Mums ir piekrituši šajā diskusijā piedalīties mūsu visu ļoti cienītā eksprezidente Vairvīķa Freiberga. Tāpatās diskutants būs mūsu šī brīža ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kas mūs pārstāv Eiropas Savienībā ļoti daudzos formātos un ir šobrīd tieši atbildības par mūsu dalību Eiropas Savienībā. Tāpat būs Sandra Kalniete, kas bija ārlietu ministre arī 2003. 2004. Gadā. Tādēļ tas būs tāds kā atskats un tilts starp to, kas bija pirms 10 gadiem un tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par šo jomu šogad. Un tieši tāpatās ir kolēģis no Īrijas, Īrijas parlamenta Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs. Mēs bieži esam minējuši Īriju kā piemēru viņu uzņēmējdarbības veiksmē, viņa ekonomikas veiksmē. Es domāju, ka ir interesanti salīdzināt šīs pieredzes. Un piedalīsies arī Rīgas ekonomikas augstskolas rektors ar skatījumu gan no Zviedrijas, kuras pilsoņa viņš ir, gan arī no tāda ekonomikas analīzes un Latvijas attīstības perspektīvas.